У эфиры «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне эфіру вас чакае эсэ Герда Бахарэвіча «Салют». Гутарка з расійскім гісторыкам Андрэем Зубавым пра ўварванне расійскіх войскаў ва Украіну і «Свабода без гальштукаў» на тэму «Звярыны твар вайны». Але спачатку цуды і дзівосы Герда Бахарэвіча.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Трыццаць стрэлаў па поўні. Гітлер капут у Менску салют. У такія дні адны беларусы імкнуцца з'ехаць як мага далей, каб, не дай Божа, не пабачыць і не пачуць клятага фаерверку. Іншыя ж, наадварот, намагаюцца заняць самыя зручныя месцы, каб пачуць сябе не толькі гледачамі, але і ў нейкім сэнсе саўдзельнікамі. Як правіла, не шанцуе ні тым, ні другім. Уцекачоў салют усё роўна дастане, хай і праз тыдзень. Упадзе прыпозненай, але не згаснай іскрой на заблытанага ў сацыяльных сетках індывіда і апячэ падманутую душу. А шараговым аматарам салюту, калі нешта і перападзе, дык хіба расчараванне. Бачыць вока, а грыміць і блішчыць вох як высока. Салют трывае нядоўга і ад яго застаецца няшмат. І чымсьці ён нагадвае купюры з рук булгакаўскага Волянда. Салют растае, калі чалавек толькі звыкся лічыць яго сваім. Рытуальны расстрэл цёмнага беларускага неба ў пэўныя дні году, на думку ягоных прыхільнікаў, мусіць аб'ядноўваць насельніцтва ў некае падабенства народу. Што ж, кругавая парука расстрэльнай каманды таксама здольная выхоўваць адчуванне локця. На святы беларусы страляюць у поўню, быццам спрабуючы яе збіць. Быццам на той поўні сядзяць іншыя беларусы, няправільныя, якім так і карціць сарваць людзям праздник. А яшчэ ў салюце ёсць нешта першабытнае – страх чалавека перад цемрай. Салют – агонь, які адпужвае драпежных звяроў. Звяры ў нармальнага за беларускага грамадства ведама якія – захад, глабалізацыя, апазіцыя, нацыяналізм, рэвалюцыя. Напэўна, дзяржава ў глыбіні душы верыць, што ў пячора прыдуманага ёй раю ніводзін з тых драпежнікаў не сунецца. Пабаіцца, сыдзе ні з чым у чорную ноч. І гэтая першабытная вера бадай адзіная, на чым яна трымаецца. Салют і сапраўды перамога над цемрай. Уяўная, хуткаплынная, секундная, хутчэй ілюзія перамогі, чым трыумф святла. Але часам, каб пачуць стабільнасць сваёй улады, хапае і некалькіх імгненняў. Радасць, якую дае народу салют, гэта насамрэч жах простага беларускага чалавека перад уласнай гісторыяй, цёмнай і вязкай гісторыяй, у якой нічога не разбярэш. Беларусы адчуваюць сваю гісторыю навобмацак. Даволі лёгка намацваецца гісторыя свайго роду, можна прыгадаць нешта з найноўшых падзеяў, але збольшага гісторыя Беларусі застаецца для яе народу цемрай, дзе немагчыма арыентавацца. Там і ВКЛ, і партызаны, і Расія-матушка, і Пётр Першы, і Касцюшка, і Фрунзе, і Сувораў, і Машэраў, і калі не пабаяцца сунуць пальцы ў падступную цемру, некія абрысы БНР. Але што зусім жудасна, ніхто не ведае, што там сваё, а што чужое, што варожае, а што можна браць голымі рукамі. Гісторыя – гэта ноч, а беларусы – сонцапаклоннікі, рыцары святочнай падсветкі. Таму беларусу без салюту ніяк. Хай хоць нешта асвятляе шлях і пляставы кубачак з бутэрбродам побач. За перамогу над цемрай, за дзень незалежнасці ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І проста за дзень, за Беларусь сегодня. За 30 залпаў па няяснасці, нявызначанасці і няўпэўненасці ў заўтрашнім дні. Менавіта столькі было зроблена па гэтых ворагах любога грамадства сёлета ў Менску на 3 ліпеня. Чаму менавіта 30? Прасцей за ўсё лічыць, што проста лічба прыгожая. Цалкам магчыма, што гэта ўмоўны знак, сігнал, які беларуская дзяржава падае іншапланетнікам, якія замёрлі недзе над стратасферай, пільна ўглядаючыся ў беларускае неба. 30 залпаў, што расцвілі над Менскам, гэта тыя кветкі на падваконні, якія ў шпіёнскім кіно паказваюць агентам, што яўка праваленая. Спускацца на зямлю не час. Тут яшчэ не прызвычаіліся да даеяў, дык што ўжо казаць пра марсіянаў. 30 залпаў з 6 пазіцый. З узбярэжжа Свіслач з аэрапорту Менск-1, проста з пасадачнай паласы, з берага Заслаўскага вадасховішча, з Чыжоўкі, з Навінак, з вайсковага гарадка ва Ўручы. А месяц вісеў у небе, як мішэнь. Дорослые садили дзяцей сабе на плечы, каб лепш было відаць, і дзеці сядзелі на іх як пагоны. Жарты, смех, весялосць, святочны настрой, які бывае, калі твоя дзяржава абвясціла каму-небудзь вайну. Салют патрэбны для таго, каб вайна ніколі не сканчалася. Бо хто мы і што мы без вайны? Бежанцы. А з вайной мы як адзін, зенітчыкі і зенітчыцы. І кожнае свята, падсветленае салютам, падфарбаванае ім, як грэлка бальзамам чорны рыцар, гэта дзень зенітчыка. Галоўнае беларускае свята. Вядома, салюты бываюць розныя. Вось недавно, пишуць, быў зладжаны салют у гонар дня народзінаў Міколы Статкевіча. Годная справа і годная альтэрнатыва іхнаму салюту. Свідчэнне таго, што і ў іншай Беларусі ёсць свае салюты, ёсць яшчэ порах у парахоўніцах. А лепш за ўсё зусім без салютаў. Дапоўню ўсё роўна не дастаць. Хай павісіць яшчэ трохі. Пагатоў мы на ёй жывем. Часова, пакуль там унізе, павялічваюць дальнабойнасць гарматаў.
Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.
Праграму працягвае госць на свабодзе, расійскі прафесар, доктар гістарычных навук Андрэй Зубаў, які быў звольнены з працы ў Дзяржаўным інстытуце міжнародных адносін у Маскве за параўнанне анексіі Крыму з дзеяннямі гітлераўскай Нямеччыны ў 1938 годзе. Андрей Борисович, недавно вы назвали военное ворвание России во Украину в некоторой ступени поспехом Украины. Чему?
Конечно, Путин старался обойтись малыми средствами, как это он сделал в Крыму, и решить проблему, может, всей
Украины. Конечно, Путин імкнуўся обойтись малыми сродками, как он это робил у Крыму, и вырашить проблему у всей Новороссии. Мобилизовать своих прихильников, выкарыстать малую колькость диверсийных групов, каб не выкликать обурение во всем свете и, как выник, одарвание. Гэта не атрымалася. Украинские войски оказались боездольными, и они почали змагаться, причем змагаются все лепей и лепей. Тады Путин отказал на просьбу паўстанцаў и дал им тяжкую технику, танки, установки град, артиллерию. В некой ступени это допомогло, але потом все ж привело до того, что ничего они сделать не могут. Иловайск амаль взяты, Донецк и Луганск окруженные. Паўстанцы попросили об уводе регулярно российского войска на территорию Украины, потому что своими силами яны ничего сделать не могут. Это правдоподобно. Тлумачится, чому все керовники сепаратистских республик были отхилены. У них были свои идеалы, яны імкнуліся до своих метов, а пришли русские войски, и на их место были посаджены простые выконавцы воли Путина без фантазии. И тому увод гэтых войсков означает, что украинское войско умело воюе и перемагает. И уже инакше, чем уводят лепшие частки, элитные десантные войски, ничего не отрымается. Але я думаю, что и тут ничего не отрымается.
Уже ничего не получится. Но я думаю, что и тут ничего не получится.
Калі праводзяць гістарычныя паралелі, то з якім гістарычным перыядам можна параўнаць цяперашні стан расійска-украінскага канфлікту? Тое, што зараз адбываецца ва ўсходняй Украіне, называюць расійскім уварваннем. Якое ваше вызначэнне для сённяшняй сітуацыі?
Знаете, здесь напрашивается целый ряд очень важных параллелей. Вот. Я не говорю о параллелях Второй мировой войны, потому что украинская армия уже показала, что она...
Тут напрашивается шерох вельми важных параллелей. Я не кажу уже про параллели с другой сусветной войной, потому что украинское войско уже показало, что воюя не дренно, мужно, как воевала червоная армия, коли ворвались немецкие войски. Она отступала, терпела поразы, але не была зломанная и в вынику перемогла. Был свой Сталинград, и Червоная армия перемогла. Мне подается, что ситуация подобная не на Польшу, тем больше не на Чехословаччину 1938 года, а подобная на борьбу в Советском Союзе супроть немецко-фашистских захопников, якая в вынику стала поспяховой. Але и аналогии больше близкие мне теперь бачатся. Это то, что отбывалось у Югославии на початку 90-х годов. Тады коммунистично думающие сербы на чолі з Мілошевичем, які імкнуліся абараніць сваю, як би ми сказали, малую імперію Югославію. Яны пачалі вайну супраць усіх рэспублік, якія аддзяліліся, каб ізноў аднавіць уладу і стварыць вялікую сербскую дзяржаву. У выніку нічога не атрымалася, і Мілошевіч апынуўся ў гаагскім трыбунале. Гэтая аналогія цяпер вельмі блізкая. Третий момент. Не аналогия, а просто важный факт. До недавнего часу тое, что отбывается в Украине, называли громадянской войной в Украине. Коли нібыта российскомовный советоидный усход змагается супроць украинскомовного центру и заходу. На сам речь, теперь зразумело, что размова идея не про громадянскую войну в Украине, у якую вмешивается Россия, а про громадянскую войну на всей послесоветской просторы. Гэта громадянская война старога советского поводня менталитету тоталитарного грамадства с новым вестернизованным, жадаючым ісці у Европу и будовать демократичную державность грамадством. Паўсюль. И тому люди в России, которые поддерживают Украину, якая імкнецца на Запад, яны на боку не Украины, яны на боку нового накірунку у громадянской войне. Гэта выразна бачна у зносіці аднаўленні помнікаў Леніну, Сталіну и гэтак далі. А тыя, хто наадварот падтрымліваюць савецкае, ці ў Донбасе, ці ў цэнтральнай Украіне, у Крыму, у Расіі, у Беларусі, яны на другім баку ў грамадзянскай вайне. Цяпер на палях паўднёвага ўсходу Украіны праходзіць фронт грамадзянскай вайны ўсёй постсавецкай прасторы. Гэта вельмі важна зразумець.
Беларусі, ані на стране, ані на другой стране в грамадзянскай вайне. Сейчас на полях юго-востока Украины, и где проходит фронт гражданской войны всего после советского пространства. Вот это очень важно понять.
Как вы лишите, Тимая Сенс далее выкористовывать перемонную пляцовку у Менску?
Ну, вы знаете, я думаю, что...
Я думаю, что перамовы завсёды трэба выкарыстоўваць. Увогуле, мець адкрытую пляцоўку для перамоваў – гэта завсёды добра. Іншая справа, што гэта не завсёды прыводзіць да жаданага выніку, але перамовы весці трэба, не гледзячы ні на што. Трэба пакідаць адкрытай магчымасць ад ваеннага супрацьстаяння перайсці да мірных перамоваў. Але спадзявацца, што гэтыя перамовы прывядуць да капітуляцыі цяперашняй Украіны перад Расіяй – наіўна. Я перакананы, что Украина не капитулюе. У конечном рахунку Украина, ці, калі казать по-іншому, демократичный заходний тренд, заходняя демократичная сила усёй постсоветской просторы пераможа косную кадебистскую коммунистичную силу, якая так само вельми моцная на постсоветской просторы.
Як вы себя отчуваете у России?
Я себя чувствую, в общем, ну как, вот так, как все себя чувствуют, как все себя люди чувствуют на послесоветском пространстве. Сейчас тяжелый момент. Вот, я единственное хочу заметить, что меня в украинских СМИ нередко продолжают представлять как профессора МГИМО, но надо четко знать, что я уже не профессор МГИМО, что с 30 июня я уволен из института. Просто это надо ясно понимать.
Ти есть у вас махчимость працы у России?
Ну, пока есть, но такие это отдельные частные предложения, лекции. Книги пишу. Да, конечно. Пока, слава богу, на кусок хлеба хватает.
Гостем «Свободы» был российский профессор, доктор исторических наук Андрей Зубов.